A já šáronský kvítek lilie údolní. Pak tedy lilie mezi bodláky, to je má láska mezi dívkami. Pak tedy jabloň v lese mezi stromy, to je můj milý mezi mládenci. Po jeho stínu jsem zatoužila. Sedím a na jeho sladkém ovoci pochutnávám si. Zaveďte mě, kde víno dávají, a podávejte mi lásku. Oživte mě hrozinkovými koláči, z jablek mi dodejte sílu, neboť jsem láskou nemocná. Hlavou mu na levici ležím, svou pravici mě objímá. Zapřisahám vás, dcery Jeruzaléma, při plahých gazelách a laních, ať nebudíte, neprobouzíte lásku, dokud nebude chtít. Posaďte se. Mnozí nevědí, že i takový text, i takovou knihu v Biblii máme, kde se popisuje, jak ta láska mezi mužem a ženou vypadá. Ono totiž, když se rozhodlo o tom, zda tato kniha má být v Biblii zahrnuta, tak mnozí v tom viděli alegorie. A tak na základě toho, že je to alegorie mezi Kristem a církví, ale dnes stále mnozí se k tomu kloní, k tomuto názoru, že tato kniha popisuje naprosto vztah mezi mužem a ženou. A to je naprosto v pořádku. Manželství je uměním, je téma, které máme tento týden a možná si říkáte, proč je ještě jednou, proč je uměním, nebo jak na to přišli. Tak například jsem četl, že v antickém starověku a ve středověku se umění dělilo na 7 směrů. Na svobodných umění jako gramatiku, rétoriku, dialektiku, aritmetiku, geometrii, astronomii a hudbu. Takže to byly těch 7, to bylo těch 7 umění. Bez toho by se mohlo zdát, že pro manželství je z těch 7, který jsem vyjmenoval, nejdůležitější rétorika, leckdy ještě přecházející do umění bojového. Ale však na druhé straně Národní týden manželství nabízí spíše dovednosti a umění, jako jsme měli minule a dnes ukončíme. Minule jsme měli umění jako komunikace, umění jako účinné naslouchání a také umění trpělivosti. To jsme měli minule. Ono jich je víc těch umění, ale soustředil jsem se aspoň na 6, takže minule jsme měli 3. A dnes máme další 3. Ale musíme uznat na druhé straně, že jakýkoliv dobrý a harmonický vztah se dnes neobejde bez těchto dovedností, o kterém budeme dnes mluvit. Ať jste v manželství, nebo jste svobodní, nebo mimo manželství, to, o čem budeme dnes mluvit, se vás bude týkat určitě. Protože každý z nás máme nějaké vztahy. Jsme zapojeni do těch vztahů, ať v rodině, nebo v zaměstnání, ve škole, ve společnosti, ve sboru. Nemůžeme vztahům uniknout. A tak tato umění potřebujeme. A já jsem velice rád a vděčný, že jednou za rok si můžeme připomenout, že mít dobré vztahy, mít dobré manželství, že to není samozřejmost, že to nám nějakým způsobem nespadne do klína, není to nějaký zázrak, který se stane přes noc a my druhý den jenom na to hledíme, jak se to mohlo vlastně stát. Je to něco, o čem, ano, Pán Bůh nám pomáhá na druhé straně, jak jsme si řekli i minule, že máme za to prosit a modlit se, to určitě ano, ale na druhé straně je i na nás odpovědnost leží, abychom spolupracovali s Bohem a nechali se proměňovat a chtěli růst v tom. Národní týden manželství jednou za rok nám připomíná instituci manželství, tak jak ji Pán Bůh ustanovil, a její důležitost pro zdravou společnost. A právě proto, že se o tom málo mluví, tak místo toho, aby manželství bylo uměním, tak jak pan primátor ve svém proslovu v pondělí řekl, tak je věda pro mnohé. A to mě oslovil. Tedy není uměním, ale vědou. A věda je taková, jejíž závěry nevedou k jednotě, ale k rozchodu, žel. Podívejme se u nás jenom krátce, jak to vypadá. A přímo tady v Karlových Varech, jak vypadá, abyste věděli a shodnotili sami, zda o tom máme mluvit i v našem sboru. Já si myslím, že grafy, čísla vyprávějí příběhy, které jsou dlouhé. A když se na to podíváte, tak v roce 1991, to je graf sňatky v Karlových Varech, v roce 1991 tak bylo 456 sňatků. A když se díváte v roce 2011, tak tam vidím 209 sňatků. Takže tendence je spíše klesající. A když se podíváme na ten další graf, který tady mám, tak tou červenou, to jsou sňatky 209, jak jsem řekl, v roce 90, počet sňatků a rozvodu v roce 2011, jenom za tento rok, když se podíváte, tak modrou barvou 135 rozvodu. Nebo obráceně? Ano, sňatky červenou barvou a červenou nebo hnědou jsou rozvody. Tak ještě, že si to přečtete, když to tady mám, to je dobře. Ale když se na to podíváme, tak je vidět, že pro mnohé v našem městě manželství není pouto. Není svazek nebo celoživotní vztah normou, podle které se mají řídit. A tak, když jenom na tady to se podíváme, mám jistě i další grafy, kde se zabývají příčinou. A to je velice zajímavé zjistit, proč lidé od sebe odcházejí. Ale nechci vás tím unavovat, protože my spíš tady máme nabídnout řešení, jak abychom se k tomu nedostali. Ale když k tomu ještě přidáme, kolik dětí trpí, nejenom, to není jenom záležitost těch dvou, který můžu říct, víš, ale já mám právo na to říct, že už si nerozumíme, co proti tomu máš, co proti tomu máte vy v církvi. Dobře, nic proti tomu, ale musíme brát v úvahu, že tady není jenom záležitost těch dvou, který si už nerozumí, ale tady máme i další aktéři, kteří do toho patří, jako děti. A když bereme v úvahu, kolik děti trpí a kolik bolesti nechává za sebou rozvod, kdo to umí spočítat? To ještě takové grafy a statistiky jsem ještě neviděl, aby to někdo dokázal spočítat tady toto. A víte, že to nikdo toto nespočítá. To si potom spíš ta společnost potom sama ty následky musí nést. To jsou ty grafy potom v praktickém životě. To nikdo nedokáže spočítat a udělat z toho nějaký graf nebo statistiku. Potom my jako společnost z toho, ano, z našich daní se z toho budou platit potom. Jak za chvilku uvidíme, že toto stojí obrovské peníze. Obrovské peníze. A já si myslím, že právě u nás tady dokonce se bojíme těchto statistik v republice, aby náhodou nevyšly najevo, jak vlastně na to my jsme, kolik na to stát musí dávat peníze. Na druhé straně by měli poděkovat společnost, stát, církvím a dalším organizacím, které se snaží o tom podpořit právě vztahy v manželství, protože je to velice drahá záležitost, kdybychom brali jenom peníze v úvahu. Ale my musíme brát i tu bolest, i další následky, které tady jsou ve společnosti a zprávy vlastně nejsou o ničem jiném někdy, se mi zdá, než o těch následcích, které jsou na základě toho, že děti vyrůstají bez rodiče, nevyrůstají v manželství a co z toho potom dokážou udělat a jak se to na nich podepíše. Vztahy nejsou jednoduché. To taky v církvi musíme říct, že ani my nejsme dokonali tady. I my musíme si zametat svůj vlastní prach. Ale aspoň o tom mluvíme, aspoň se chceme za to modlit, aspoň chceme o to usilovat a aspoň si uvědomíme to, co je dobré a chceme s Boží pomoci o to usilovat. Ale na druhé straně výmluva, že my jsme byli zklamáni nebo že to neumíme a tím pádem nerozvíjíme v sobě dobré vlastnosti a dovednosti a umění, které nám pomáhá ty dobré vztahy udržovat, ať v manželství nebo i v rodině, ve sboru. Takové výmluvy, že jsme byli zklamáni a my teď se uzavíráme a utíkáme před lidmi, víte, taková výmluva před Pánem Bohem neobstojí. To si jenom my namlouváme a docela jako dospělí to dokážeme a jsme experti právě na tom se vymlouvat, namlouvat si určité věci a uzavřít se sami před sebou a možná před druhými, ale před Bohem taková výmluva neobstojí. Bůh chce proměnit naše srdce, naše osobnosti a nikdy není pozdě s tím začít. Nemůžeme před Pánem říct, víš, já už jsem takovej a takovej jsem se narodil a takovej už jsem 50 let a takovej musím zemřít. To jsem nenašel v Biblii, žel. Nevím vy. Ale na druhé straně jsem našel v Biblii, že kdo je v Kristu, je nové stvoření a to platí v každém věku, v každém období a Bůh na druhé straně nás zachránil, nás spasil, podal nám svou ruku, odpustil nám naši minulost, ale nenechá nás v tomto stavu. Na druhé straně ta pomocná ruka znamená i takovou výzvu k tomu, abychom ho následovali a tím náš život, aby byl také proměněn. A musím také říct, že kdo nenávidí změnu, kdo nenávidí rozvoj, kdo nenávidí růst, by neměl vůbec v manželství vstoupit. Protože právě o tomto je manželství. Vztahy nejsou jednoduché, přiznejme si to, že dobré vztahy to už vůbec nejsou jednoduché. O to se musíme usilovat a Bible na tolika místech nás vybízí, abychom o to usilovali, budovat ten pokoj. Jenom o pokoji, kdybychom si vzali mluvit, tak to bych mluvil jenom dneska, jak je to důležité, aby ve vztazích byl pokoj, smíření, aby jedna strana i ta druhá strana chtěla říct, ano, víš, odpust mi, nebylo to dobré, co jsem řekl tehdy. Pojďme začít znovu o začátku. Kolikrát jako dospělí nechceme toto. Nechceme to. Držíme si svoji sobeckost, svoji píchu. A o to víc potom v manželství, když se toto rozvíjí, tak není divu, že potom se postupně rozkládá ty vztahy. nemusíte být vzdělaný, já nevím, několik titulů mít, abyste rozpoznali tady to sobectví, tady tu píchu v srdcích lidí, která je větší skoro než oni samotných, když se na nich podíváte. My v církvi chceme usilovat o dobré vztahy. Neumíme to, přiznejme si to, ale chceme. A díky pánu za takové příležitosti, jako Národní týden manželství, že nám připomíná, že o tom máme mluvit. Aspoň pro mě je docela výzva o tom mluvit, protože někdy máme pocity, že na takovéto téma musíme slyšet jenom od těch expertů přednášky. A tak se v souboru s mým přítelem a s dalšími lidmi, kteří slouží jako kazatelé, tak vím, že je to vždycky výzva, abychom o tom mluvili, a i v ekumeně se bráníme o tom, protože někdy v povědomí si myslíme, si uznáváme, že my taky nemáme dokonalé manželství. A tak do tady teď má vstát a mluvit o těch vztazích. A tak pro mě je taky výzva, abych o tom mluvil. A navíc manželka sedí tady, kdyby měla besídku, tak ale sedí tady, tak prosím, jestli řeknu něco, co já tak nesouhlasím s tím, tak aby zvedla ruku, aby mi řekla, víte, lepší je být upřímný, než tady dělat něco, co nejsi, nebo tak. Tak pojďme dál, jestli můžeme. A další umění, které je naprosto klíčové pro manželství, které má vydržet a které je harmonické, tak to je umění bezpodmínečné lásky. Když se vás někdo zeptá, proč miluješ svoji ženu nebo proč miluješ svého muže, jak byste odpověděli? Hodně mužů by nejspíše zmínilo krásu své ženy, její smysl možná pro humor, její laskavost, její vnitřní sílu. Také by mohli mluvit například o tom, že je dobrá kuchařka, jaký má smysl pro hezké věci, nebo že je výbornou maminkou a podobně. Ženy by zase nejspíš mluvily o tom, že jejich muž hezky vypadá, nebo o jeho zajímavé osobnosti. Mohly by dále zmínit třeba stálost svého muže či jeho pevný charakter. Jiné by řekl, že svého muže milují, protože je vždycky k dispozici, protože je velkorysý, protože jí pomáhá. Ale co pak, když postupem času vaše žena či váš manžel všechny tyto vlastnosti ztratí? Nemyslíte si, že možnost ztratit i některé vlastnosti věkem, časem? Stále byste jej či jí milovali? Víte, pokud bychom vzali vážně vyše zmíněné odpovědi, tak jedinou logickou odpověď na tuto otázku by byla ne. No tak ty jsi ztratil tady toto všechno dobré, co jsi mi slíbil. Tak logicky už moc lásky tam není. Ale jestliže všechny vaše důvody pro to, abyste milovali svého manžela či svoje manželku, mají něco společného s jeho či jejími kvalitami nebo vlastnostmi, a pak najednou či postupně všechny tyto kvality či vlastnosti zmizí, pak zjistíte, že základ, na kterém vaše manželství a láska vyrostla, najednou zmizí. Pochopitelně. A tak se nedivme potom, že máme takové grafy, takové statistiky. Láska může trvat po celý život jedině tehdy, když je bezpodmínečná. To znamená, že si neklade podmínky. O lásce platí toto. Láska není určována tím, kdo je milován, ale tím, kdo se rozhodl milovat. Láska není určovaná tím, kdo je milován, ale tím, kdo se rozhodl milovat. Za chvilku to vysvětlím. Pro tento druh bezpodmínečné lásky užívá Bible řecké slovo agapé. Taková láska je nezištná, je obětující se, je stála, nemění se. Prostě ten druhý se rozhodl, že nás tak bude milovat a prostě nemění. Neklade žádné podmínky. Nemusí mít dokonce ani důvod k tomu, aby milovala ta láska, ale vychází z rozhodnutí a pramení proto z Boha. Pokud tento druh lásky netvoří základy našeho manželství, zub času je pravděpodobně dříve či později nahlodá a zničí. Láska označovaná agape je láskou ve zdraví a v nemoci, v hojnosti i nedostatku, v časech dobrých i zlých. Právě tak totiž miluje nás Pán Bůh. Pán Bůh nás nemiluje proto, že si lásku zasloužíme, ale proto, že On je milující. On sám definuje, Bůh je láska. A dokonce 1. Janova, všechny ty janovské spisy, nebo první, ty listy, které psal, jsou o lásce. A on tam píše 1. Janova 40. V tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že On si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Pokud by Bůh trval na tom, abychom se my nejprve ukázali hodní jeho lásky, dopadli bychom velmi žalostně. Avšak Boží láska je volbou, kterou On činí zcela sám. Neklade si žádné podmínky. A tak On dává slunce, déšť i těm, kteří si to zaslouží, ale těm, kteří to vůbec nikdy si to nezaslouží. Miluje je. Je to něco, co přijímáme od Boha a pak se o to dělíme s ostatními. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. 1. Janova 4.19. A tak jestliže muž řekne své ženě, já tě už nemiluji, v podstatě i říká toto, nikdy jsem tě vlastně bezpodmínečně nemiloval. Vždycky jsem měl nějaké podmínky a protože už neplníš tady ty podmínky, láska došla. Už není. Jeho láska byla založena na pocitech nebo okolnostech spíše než na závazku či oddanosti. Pro manželství, které mají vydržet, která má vydržet, je zapotřebí pevnější základ než pouhé přátelství nebo sexuální přitažlivost. Bezpodmínečná láska agape časem či okolnostmi zničena nebude, protože je Boží. A písmo říká Římanům 8:38, jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši našem Pánu. Nedokáže. A teď tady podívejte se, cokoliv tady jmenuje apoštol Pavel. Nedokáže nás odloučit od Boží lásky. Toto je Boží způsob lásky a Bůh díky a na základě naší vlastní volby se toto také může stát naším způsobem lásky. Vždyť se učíme od něho, vždyť si přiznáme, že naše zdroje jsou omezené, proto o tom mluvíme. Že už někdy té trpělivosti a té laskavosti a to všechno tady to umění, už to neumíme. Proto se potřebujeme napojit na to, co je Boží. Na to, co nikdy nekončí. Takže nemáme vymluvu na druhé straně, že musíme už přestat milovat, protože já už to nedokážu. Já už jsem mu tolik odpouštěl, to už se nedokáže, to už nikdo nedokáže. Bůh ale ano. A když se podřídíme jemu, tak on nám dává tyto dary. Nedrží si je pro sebe, dává je nám dobrovolně. A proto potom, když se takhle podřídíme Pánu Bohu a přijímáme jeho lásku a milujeme svého partnera, partnerku, touto láskou tak říkáme miluju tě. Miluju tě a tečka. Nemusíš proto udělat nic, miluju tě. Protože Bůh miluje mě a tuto lásku chci, aby to bylo skrze mě pro tebe. Neklademe se žádné podmínky. Boží láska je bezpodmínečná. To druhé, pojďme na další umění, je umění odpuštění. Víte, mám pocit, že vám neřeknu dnes nic nového. A opravdu o to víc si tyto věci, tyto základy, musíme si to jednou za rok aspoň připomenout. Umění odpuštění. Nemůže existovat trvalejší a harmonický vztah bez odpuštění. To je nám tak všem tak jasné. Jedním ale z nejtěžších umění manželství je umění odpouštět svému partnerovi i sám sobě. Poradci, kteří se pravidelně zabývají rozpadlými vztahy, vám potvrdí, že toto je nejkomplexnější problém ze všech. Jakási díra v lodi, jejíž oprava se často odkládá až na konec. Odpuštění nemůže být jen tak promyšleno nebo promeditováno a hotovo. Odpuštění musí být zcela plánovitě a konkrétně uváděno do praxe. Odpuštění je pro úspěšné a harmonické manželství nezbytné. Jedna vysokoškolská profesorka, která učila o vysokých nákladech neodpuštění, požádala všechny studenty, aby do hodiny přinesli pytlík brambor. A tak každý člověk, každý student, který odmítl odpustit, si musel vybrat bramboru, a vedle jména osoby musel napsat datum. Potom jeden měsíc bez přesně musel sebou nosit ten pytlík popsaných brambor všude, kam šel. Při vláčení těchto pytlíků brambor po nějakou dobu si každý student začal uvědomovat, jakou váhu vůbec sebou nosí a že by vůbec nemusel to nosit, ale nosí to, protože tak se rozhodl. Uvědomil si také množství energie, která byla potřebna k soustředění se na svůj pítel a také skutečnost, že si musel dávat pozor na to, aby ho nenechal na špatném místě. A nakonec, když brambory začaly hnít a páchnout, si každý uvědomil, že zbavit se jich je ta jediná rozumná věc na světě, kterou mohou udělat. A tak po takovém čase už to taky všichni udělali. A to byla ta praktická lekce, která ta profesorka těm studentům dala. Víte, někdy nestačí jenom říct, musíš odpustit. To někdy na nás, my jsme tak někdy tak obrněni, že už prostě nefunguje. Někdy potřebujeme ty následky toho neodpuštění naprosto zažít. Jako tady třeba, tady ti studenti, kteří to naprosto i viděli prakticky, ale my žel to někdy také prožíváme a někdy kvůli tomu jdeme i k doktorovi a my ani nevíme proč. Ale kvůli tomu jdeme doktorovi, že máme to a ono, protože toto všechno to neodpuštění tady to zanechá následky v našem životě. Vředy, v žaludku a podobně. A tak Pán Ježíš také řekl, komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Dobrá myšlenka, možná říkáte, ale jak by se ti líbilo, kdyby Pán Bůh odpustil tobě stejným způsobem, jakým ty odpouštíš druhým. Vždyť se tak to modlíme v modlitbě Otče náš, aby to Pán Bůh udělal. My už v podstatě říkáme, jak si přejeme, aby s námi jednal. Proto apoštol Pavel říká, odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. V manželství, v rodině to platí, na prvním místě, pak ve sboru, pak na pracoviště, ve společnosti, všude. Abychom nemuseli nést ten pytlík brambor, ty následky, které z toho máme, pro sebe to uděláme, ale Satan nespí a on jim říká, ten si nezaslouží tvoje odpuštění. Já ti řeknu, neodpust mu, nezaslouží si, dokud nepadne na kolena a dokud tady nečiní naprosto pokání veřejně. Nebudeš mu odpouštět? Toto se nedělá. Ty seš spravedlivý člověk, on ne. A tak se podle toho řídíme a trápíme se. Stres narůstá, deprese také, špatné pocity, nechuť k jídlu. To by mohl pokračovat dlouho. Sám jsem si to zažil, totiž mluvím ze zkušenosti. Dnes jsem objevil, jak odpuštění je krásné, osvobozující. V manželství potřebujeme toto umění, protože manželství tvoří dva hříšníci. Počkejte, jak to myslíš, bratři kazatele? Když si v úvodu tady četl úplně něco jiného z písní. To nějak tady ty obrazy nesouhlasí. Jak to, že dva hříšníci? Já myslím, že jsou dva zamilovaní, krásní, kteří mají krásné plány a ve všem naprosto si rozumí. Pokud se vám nelíbí slovo hříšník, tak jsou to dva nedokonalí lidé a stejně tomu neuniknete. Ještě, že Pán Bůh nám dal dar zamilovanosti. To bychom se možná nikdy nevzali. Jak jsme četli v písni, jsem nemocná láskou. Já takovej jsem byl. To je stav, kdy se sice dotýkáš země, ale hlavu máš v oblacích. Možná si to také pamatujete. A tak co vidíš? Protože chodíš v oblacích, vidíš oblaky samozřejmě, dokonalost, máš u toho blažený pocit. Ale po svatbě nastává přistání z těch oblaků, že? Přistání do nové reality. A pak objevíme, že ti dva lidé chybují. Zřeší vědomně i nevědomně, mají svoje chyby, nedostatky, špatné vzorce chování nebo špatné návyky. A to předtím jsme o tom ani nějak na to nemysleli nebo neviděli. A tak si říkáme, co s tím? Oblaky nám zabránily vidět tyto věci, musíme říct. A teď je nejenom, že vidíme, to by bylo, ale my musíme se s tím i vyrovnat a tady už narazíme. A právě proto, že se musíme vyrovnat s tím, jak ten druhý je, a že je hříšný člověk, nedokonalý člověk, potřebujeme odpuštění. Jak to máme řešit jinak? Odpuštění v manželství právě proto působí, jako když zaděláte díru v loďce, která se objevila. A najednou vidíte, že teče voda. Zaděláte tu díru a loďka manželství může plout dál. A pokud to neuděláte, tak ta voda bude stále víc tlačit tu loď ke dnu. Filip Jancej popisuje odpuštění jako nadpřirozené jednání. on píše a říká, nenajdete delfíny, kteří by odpouštěli žralokům, že požírají jejich kamarády. Je to svět, kde jeden požírá druhého, neodpouští jeden druhému. Hořkost se dostaví přirozeně tehdy, když jsi byl zraněn, zatímco odpuštění je nadpřirozené a vyžaduje Boží zmocňující milost. My to nedokážeme z našich sil. A když to dokážeme, tak pak jsme jako ti, kteří mluví a řeknou, já odpouštím, ale víš, já nikdy nezapomenu. A s tím dokonce se chlubíme a myslíme si své, že jsme odpustili. Pán Bůh ale takhle nemluví, když odpouští. Pokud jste četli trošku Bibli, tak úplně jinak Pán Bůh dělá, když odpouští. A tak pamatujme na to, co Pán Ježíš řekl. Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení. Lidsky řečeno, neexistuje jediný důvod, proč by Bůh měl odpustit tvoje a moje hříchy. Ale přestupky, které ti odpouští každý den, zdaleka převažují cokoliv, co ty, kdy budeš požádan, abys odpustil druhým. A tak skrze odpuštění měníš vlastně celou dynamiku. Otevřeš dveře, ze kterými jsi obojím vězněm a žalářníkem. Osvobodíš sebe i druhou osobou a najednou řekneš, já nechci prostě ty špatné pocity v žaludku, já nechci pořád myslet jenom na tu osobu a jenom něco mít proti ní, a protože mi něco udělala v minulosti a pořád to mám za zlý. Já nechci prostě takto žít. Já otevřu ty dveře, já mu odpouštím a jsem svobodný. Nechcete takto žít? Ale když to budete chtít, tak to žít, objevíte, že nemáte sílu na to udělat, protože už dlouho jste se naučili takto žít. A že najednou objevíte, tak jako já jsem objevil, že musíte kleknout před Pánem a říct, Pane, nedokážu to. Já myslím, že to dokážu, když už 20 let čtu Bibli a chodím do sboru, že to dokážu. A pak jsem musel říct, Pane, nedokážu odpouštět, jak je to možné. Jak je to možné, když tolik jsem slyšel o tom, když už tolik roku už jsem věřící a od malička jsem ve sboru. A víte, my máme svoje historie duchovní a myslíme si někdy, že na základě té historii, kterou máme, dokážeme i udělat to, co Bůh chce. Nedokážeme. To je moje zkušenost. A tak s pokorou pak musíme před Pánem stát a říct, Pane, jestli ty mi nedáš sílu k tomu, já už mám dost svých snažení, já to nedokážu. Já tu osobu, když vidím, já po každej musím odpouštět. Ale i kdyby tomu došlo, Pán Bůh nám dává sílu k tomu, abychom to dělali. A pak my už víme, že to není z našich sil, protože víme, že to nedokážeme. A o to krásnější to je, kdy Bůh toto může způsobit, když se otevřeš pro to, a když co nejrychleji vlastně připouštíš, že na to nemáš. Že máš jenom omezený zdroj tady, omezení umění v tom, že to nedokážeš tak umět. Ale Pán Bůh je ten, který nám dává, doplní to naše neumění. Šalamón se modlil za moudrost. A co ještě k tomu dodal? I umění. Dej mi moudrost, ale dej mi i umění. Takéž nám Pán dává tomu sílu, aby nevraživost nás chránila od toho, abychom nedrželi zášť v srdci. A nejsme ani příliš mladí, ani příliš stáří na to, abychom se toto umění naučili. Odpouštět druhým i sám sobě někdy. To už by bylo už Taky potřeba říct, že někdy člověk potřebuje i sám sobě odpouštět, že něco opomenul, něco neudělal a na základě toho jsou ty následky. Bůh nám dá sílu, abychom uměli odpouštět i sami sobě. A to je známka zdraví křesťana, že dokáže druhým odpouštět, ale dokáže i sám sobě odpouštět. To jde ruku v ruce. Prosme za to, není to jednoduché. Kdyby to bylo jednoduché, tak by na světě by to vypadalo úplně jinak. Pojďme dál a dostaneme se k tomu šestému umění věrnosti. Židům 13.4 říká, manželství ať mají všichni v úctě a manžele ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. Jsem rád, že tento verš zazněl i na magistrátu. A najednou i na takovém místě může něco takového zaznět, že to je to, co Bůh si přeje, že už Pán Bůh dávno věděl, co je dobré pro manželství. Ale jestliže dobrá komunikace je jednou ze základních umění harmonického manželství, tak umění věrnosti je korunou všech umění. Je korunou všech umění. Je to ale i za zdmi modlitební takto vnímáno. A tady se dostaneme k tomu, o čem jsem mluvil v úvodu. Víte, o věrnosti se v pozitivním smyslu v české společnosti mluví snad už jen ve vztahu firem či obchodních řetězců k jejich zákazníku, či naopak. Reklamní letáky, věrnosti programy a karty sice věrnosti hlásají, že věrnost se vyplatí, ale nějaký jsme zapomněli totiž, že platí i ve vztazích v manželství. Nějak to nám uniklo. Mnozí si neuvědomují, že následky nevěry zdaleka nenesou pouze jejich aktéři jako ti dva, ale také děti, širší rodina, místní komunita, v podstatě celá společnost, celá země. Kromě destruktivního vlivu na vztahy a duši lidí má navíc nevěra a následný rozpad rodiny i nedbatelné ekonomické dopady. Víte, nevěra nikdy nebyla a není a nebude levná záležitost. A teď i když pro Českou republiku přesně kalkulace chybí, a my asi zřejmě záměrně toho se bojíme a nějaká firma, která se zabývá tady tím, si nedala tu práci něco takového vypracovat. Ale podle výzkumu Counting of the Cost of Family, to znamená započítat cenu rozpadu manželství ve Velké Británii, oni tam jsou trošku dál, si myslím, a započítali, kolik něco takového stojí. A tak u nich například stojí rozpad rodiny 40 miliard liber ročně. Ročně. Ročně na daňových úlevách, přidavcích pro samoživitele, přidavcích na bydlení, sociálním a chráněném bydlením, nákladech na děti v dětských domovech, nákladech policie, soudu, právní moci a tak dále. I toto je potřeba říct k tomu. Možná až to někdo spočítá přesná čísla tady u nás v republice, začnou se i politici tímto tématem a podporou manželství zabývat seriózněji. Ale pojďme dál a říct si, co je vlastně věrnost. Je to nějaké vězení? Je to cela nebo nedostižný ideál nebo naivita? Je to slabost? Je to staromodní myšlenka? Mnozí si myslí, že ano. Ale logicky po tom, co jsem ukázal dopady nevěry na společnost, asi musí věrnost znamenat něco víc. Měla by být pro nás cností důležitou a klíčovou. Takže věrnost je více než pěkný pojem, který zazní, když ti dva mají svatbu. Musíš být věrný něčemu, ale také někomu. A vlastně vztah s Bohem je také založen na věrnosti. Podobně jako vztah mezi manželi. Křest a svatba poukazuje právě na tyto mezníky v životě v těchto vztazích. V nich jde o slib věrnosti Pánu Bohu. Když jsme byli pokřtěni, jsme slíbili věrnost a také, když jsme měli svatbu, jsme slíbili věrnost svému partnerovi. A tak svou věrnost projevujeme ve skutečnosti tím, že vytváříme a dodržujeme závazky. Řecké slovo pro věrnost znamená být důvěryhodný, spolehlivý. Když něco slíbíš, mohou ti druzí důvěřovat, že to dodržíš. Věrnost manželství není slabost, není naivita. Ne, my nejsme hloupí. A jsou hloupí ti, kteří trpí a mají následky z toho. Ale pojďme také mluvit o tom, jak Satan se snaží i nás pokoušet. Protože on útočí i na věřící lidi především. Když ale svou mysl a duši krmíš všelijakými seriály v televizi, které jsou plné nevěry a zápletek, a ono to vypadá tak zajímavě, my jsme tak zvědaví, jak to vlastně tam dopadne. Jaké poselství nám tyto seriály dávají? K čemu dobrému nás ovlivňují? Nebo to říkáme, že to je jenom film? Nevysmívají se božím pravdám? Naprosto v našem obýváku? Neovlivní nás v myšlení, když nejdeme hned druhý den být nevěrní, ale naše myšlení je formováno tím, co vidíme, čteme a slyšíme. A tak v těchto seriálech manželství není v úctě. A manžele si nejsou věrní, jak Bůh říká. Takže se musíme ptát, co nám to dává, když se na to díváme a když nám to vlastně nic nedává, tak pak přiznejme si, že nám to spíše bere. Krade dokonce. Ničí. Tak jedná zloděj. Tak to řekl Pán Ježíš. Zloděj přichází, aby kradl, zabíjel a ničil. A musíme říct, že jeho terč dnes je naše manželství. To je to, co on chce zničit. Pak se mu podaří zničit sbor, společnost, rodiny, nic nebude fungovat. Zloděj útočí na umění, která budují manželství, aby mohl způsobit pád, protože pak to už neumíme. A tak, když to shrneme, určitě jsou i další umění, které potřebujeme v manželství. Vím, že jsem je nevyčerpal. Ale bez těchto šest již zmíněných manželství nemůže existovat. Je to umění komunikace. Je to umění komunikace, jak jsme měli naslouchání, trpělivosti, bezpodmínečné lásky, odpuštění a věrnosti. A teď v závěru chci jenom prosme jako Šalamoun o moudrost, umění, ale i odvahu budovat a růst a rozvíjet tato umění především k našemu dobru a dobru nejbližších kolem nás. Ale také k dobru našeho sboru, společnosti, proč ne, ale především k Boží slávě. Amen. Můžeme povstat a můžeme se krátce modlit.